Resultatet ene vil blive en ny mennesketype, nemlig selve mennesket med menneskelige kvalifikationer og med menneskelige følelses- og atfosformer. En åndelig mutation. Men hvad med magten densende, sjalusien, konkurrencementaliteten, tilbøjeligheden til at albue sig frem i samfundet? Er det ikke nærliggende at udbygge dem som årsager til ondskab, destruktion, ja, kriger, mellem organisationer og mennesker, samt de mange kriger på det store politiske plan? Jo, det er rigtigt, at disse tilstande giver anledning til lemlæstelse, blodsudgydelse og alt det, vi normalt betegner som det onde. Men ud fra en kosmisk livsanskuelse er det ikke tale om de primære eller egentlige årsager. De ligger langt dybere i den menneskelige personlighed, hvor de skal søges i nogle hidtil upåagtede strukturer, som spiller en afgørende rolle for vores atfærdsmønstre og hele fremtræden som sociale personligheder. Det tænkes her på Martinus' omfattende analyser over de seksuelle poler, og den gradvise forskydning, som finder sted i deres indbyrdes styrkeforhold. Som komplementære kræfter eksisterer det i et hvert levende væsen både en aktiv eller afgivende drift, som inden for kosmologien benævnes det maskuline princip, og en modtagende under navnet det feminine princip. Tilstedeværelsen af begge poler i hver enkelt organisk struktur er livsbetingende, i det år livsoplevelse som bekendt består i afgivelse og modtagelse af energi. Styrkeforholdet mellem de to poler er imidlertid vidt forskellige fra organisme til organisme. Hvor det feminine er i overvægt, fremtrer individet som hunvæsen, mens det ved den modsatte konstellation er snak om et hanvæsen. For de rene hanvæseners vedkommende, som vi siger hanvæsener, hvor den feminine pol er latent, resulterer de maskuline kræfters overvæltende dominans i en lykkebetingende hunger et og en sammensmelting med hunvæsenet og omvendt. Og samtidig er deres organismer så viselige indrettet, at denne dragning giver de levende væsener inkarnationsmuligheder, hvorved reinkarnationskretsløbet opretholdes og fortsat udvikling muliggøres. Det enpolede væsen, det vil sige det rene handdyr og det rene hunddyr, er hver for sig kun et halvt væsen, når det betragtes ud fra et kosmisk perspektiv, og derfor drøstemmer et helhedsoplevelse. Dette opnås ved sammensmeltning med et væsen af den modsatte polkonstellation, hvilket indebærer den højeste grad af velvære. Men da sikringen af denne lykkeoplevelse er en livsbetingende modvægt mod hverdagens barske realiteter, bliver dette af det i objektet for denne lykkeoplevelse et alt dominerende behov for det rent enpolede væsen. Og her har vi rotten til endomsbegæret, og dermed de magtendenser, som følger i dets køland, herunder ikke mindst nationalisme og andre former for gruppeegoisme. Men mens det modsatte køn derfor er genstand for det enpolede væsens stikkeste sympati, må det seje køn selvsagt blive genstand for modsatrettede følelser. Kønsfællene må naturligvis også føle tiltrækning til det modsatte køn, og derved bliver de konkurrenter, medbælere, og dermed genstand for jalousi og fiendskab. I den enpolede personlighedsstruktur ligger derfor ifølge Martinus spiren til den ondskab i verden, som vi dagligt mødt ser. Ikke alene i form af jalousi og fiendskab, men også i des videre konsekvenser som magt, begær, lemlæstelse, konkurrence, krig, mentalt mørke. Overordnede kræfter i det levende væsens personlighed bevirker imidlertid, at en forvandling gradvis finder sted fra den udprægede enpolede struktur på det rene han- og hundyrs stadium, og frem mod det dobbeltpolede og dermed høje intellektuelle menneske på niveau med Buddha, Jesus og andre verdens anløsere, lig med tegn Messias visner. Denne polforvandlingsproces, som foregår over millioner af år, er vores tids mennesker midt i. Den finder sted ved den feminine pol, som hos det rene handdyr oprindeligt var latent, vækkes og begynder at vokse, mens det tilsvarende finder sted med den maskuline pol for det rene hunddyrs vedkommende. Gradvis ændres personligheden i retning af det fuldendte menneske, og dermed afløses den enpolede eller egoistiske, endomsbegærende kærlighed et og hvert af den dobbeltpolede kærlighed, som er uselvisk, frigivende og betingelsesløs. Det er på dette trin snak om ægte altruisme eller næstekærlighed, som ikke er betinget af et tilhørsforhold til en enkelt person af det modsatte køn, men som gælder alle, for det er et individ af som menneske, er han. Hun i kraft af indflydelsen fra den modsatte seksuelle pol i dets personlighedsstruktur. Parallelt med denne udvikling øver skæbne eller karmaloven sin indflydelse. de mange lidelser som den enpolede struktur i kraft af en udpræget egoistisk og magtbetont indstilling nødvendigvis vil påføre dets omgivelser, vender tilbage til dets ophav og dermed udvides hans, hendes erfaringsmateriale til fordel for øget humanitet og menneskelig modenhed, og dermed evnen til at anvende intelligensen i livsfremmende ømhed. Og hermed er viden erstattet af visdom. At denne yderst summariske gengivelse af nogle særdeles vigtige analyser i Martinus' kosmologi, vil det forhåbentlig fremgå, at rotten til det onde ligger i den enpolede struktur, men at denne gradvis udvikler sig i retning af stigende dobbeltpolethed. Og dermed bliver dyret menneske. Egoismen afløses af næstekærlighed, som er en like så integrerende del af den dobbeltpolede personlighedsstruktur, som egoismen er den enpolede. Det rigtige mennesker i kan grundlægges på den jord, som endnu vrider sig i smerte over virkningen af den enpolede tilstand. Sammenfattende om det ondes genese må man ud fra en kosmologisk livsanskuelse fremhæve nok giver de forskellige psykologiske teorier et værdifuldt bidrag til løsning af de yderst vanskelige problemer omkring det onde, men de fleste af de anførte årsager må i det kosmiske perspektiv reduceres til mellem årsager, eller udløsere af virkninger, hvis inderste årsag ligger dybere. Det er rigtige fremtrædende forskere som for eksempel Sigmund Freud og Konrad Lorenz fremhæver det medfødte potentiale, og for Freuds vedkommende er det lighedspunkt, der mæler om hans teori om livs- og dødsdriften på den ene side, og Martinus analyserer over menneskets to sind, et menneskeligt og et dyrisk på den anden side. Men det er dybe forskeller ved rotten. I det begge de første evne teorier hviler på Darwins selections teori, som er rent materialistisk observans, mens Martinus derimod tager sit udgangspunkt i det levende væsen som en evig realitet, hvor det åndelige aspekt som nogen afgørende tildeles en primær rolle. Med hensyn til menneskenes magtbegær kan det føres tilbage til dets endomsbehov, som igen har rødder i det levende individs enpolede personlighedsstruktur. Som virkninger af dette opstår magtkamper, jalousi, konkurrencer og kriger. Alt dette skal lejeglædes ses under den synsvinkel af mennesket på dets nåværende udviklingstrin stadig har en ganske god del af dets arv fra designet tidligere tilstander som egentlig dyr i behold. Det medfører at en mængde aggressive tendenser som raseri, et hissighed og angrebsløst hyppig opdrag som rene automatfunktionerne og betingelserne er tilstede, hvor den omtanke som skulle halde aggressions tendenserne ad mere frugtbare kanaler, først opdrag et af ulykken er skidt. Forklaringen er naturlig, for dyret er aggression og eventuelt raseri livsbetingende egenskaber, og uden disse ville det simpelthen gå til grunde. Genom millioner af ål. Har disse aggressions- og forsvarsaktiviteter fungeret automatisk? Vi har her den egentlige baggrund for, at de til en vis grad stadig sitter i rygmarven på os, selvom vi eventuelt afskyr dem og er bedste evne prøver at frigøre os fra dem. Men at det ikke uden videre kan gennemføres med helt på et enkelt stakket liv, taler hverdagens mange eksempler sit dystre sprog om. Den første betingelsen for at nå et resultat er ønsket om at slippe dyret i mennesket, og dette ønske er selvsagt tilstede i en hurtig voksen del af menneskeheden, noget som ikke mindst de mange udviklingsfremmende tiltag bærer vidnesbyrd om. Problemet er, at evnerne ikke skabes med samme hastighed som ønsket om evnenes udvikling. På træffende måde er det som bekendt udtalt af Paulus, som S.A. Fordi det gode som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gør jeg. Paulus brev til Romerne kapitel 7, vers 19. Det er menneskehedens mentale situation i et nytteskal, og en hovedårsag til de mange psykiske lidelser vi slæber rundt med. Paulus' problem, Paulus' komplekset, er et problem for os alle, så længe vores evner endnu ikke har indhentet vores inderligste ønsker om human udvikling. Uanset hvad vi ønsker at lære, er ønsket, eller behovet, kun den igangsættende fase. Derefter kommer en mere eller mindre lang og besværlig trænings- eller øvefase. Når det færdige stadium er nået, når evnen er indøvet til fuldkommenhed og ønsket dermed opfyldt, er naturligvis et spørgsmål om hvilken evne det drejer sig om og hvor stor indsats som investeres. Men hvor talen er om at vri halsen om på vort Paulus kompleks, siger det sig selv at det ikke bare er et spørgsmål om nok så mange år, men selvsagt mange fysiske liv. Operationen er dobbelt, en døb, rotfæstet draps og aggressionsbunden som nettop har dyppe rytter, fordi den genome millioner af år har været livsbetingende, skal nedbrytes eller slettes af vort vanemønster, og en ny, nemlig den humane evne, skal indlæres. Kærlighed er et spørgsmål om evne, en evne som selvsagt kan indlæres af alle, men det kræver tid og, så meget tålmodighed. Det må imidlertid være en trøst for de af os, som føler sig i Paulus situation, og hvem gør ikke det? At selvom det her er snak om en evne, som vel er menneskehedens største behov, så er den ikke vanskelig for alle. Den læres ikke uden nederlag og skrammer, fysisk som, og ikke mindst, mentalt, men lidelsene, som det korrigerende aspekt, af vores forbundsfælder. Selvom alle aspekter af spørgsmålet om, hvorfor vi udfolder det onde, naturligvis ikke kan tages med i en kort fremstilling som denne, bør dog kort nævnes de mange skadevoldende handlinger, som er resultater af vores begrænsede sansehorisont. I vores bedømmelse af hver andre er vi udvælsomt hillet i en af tilværelsens farlige illusioner. Det tænkes her på den illusion, som er resultatet af vores perspektiviske opfattelse af omverdenen, og som resulterer i, at vi tror, at vi ved hjælp af vores sanser præsange ræs for absolute realiteter, hvor sandheden jo er en ganske anden, nemlig at vi sanser forhold. I princippet er vi alle i samme situation som Gud til en i første klasse, som ser noget stort og ophøjet i kammeraten i anden, tredje og fjerde og højere klasser, fordi disse kan mere ene han selv, mens det modsatte er tilfældet med børnene i barnehaveklassen. Og disse vurderinger indræs et af hvert som hans vurderingsgrundlag indræs. Vore vurderinger er hver andre hviler på noget som usikkert som forholdet mæler om relative størrelser. Vore opfattelse af vores næste er afhængig af vores egen indstilling til livet, og derfor er vores bedømmelse samtidig en bedømmelse af os selv, nemlig vores eget relative vurderingsgrundlag. Da vi ikke som det kosmisk bevidste menneske er i stand til at vurdere ud fra et absolut grundlag, vil vores vurderinger og andre indtil videre være udtryk for, hvordan vores egen personlighed reagerer over for disse andres personligheder, og kan derfor ikke være udtryk for objektive sandheder. At det i tidens løb er offret spandevis af blod, svette og tårer på den relative opfattelse salter, er det næppe tvivl om. Og det gælder såvel på individplan som i sociale og nationale sammenhænger. Religiøse og politiske stridigheder på alle niveauer bærer vidnesbyrd om dette. Ud fra en kosmologisk livsanskuelse kommer man imidlertid naturligt til den antagelse af tilværelsens korrigerende aspekt ved medføre de rigtige virkninger. Konsekvensen af vores fejlhandlinger i det store som i det små vil gradvis lære os at være mere varsomme med vores vurderinger af hver andre. Guds mølle maler langsomt, men den maler. Kapitel 11. Den åndelige situation for det moderne menneske. Den vestlige verden har i løbet af de seneste år undre været vidne til en forceret intellektuel udvikling, som først og fremmest har afspillet sig i en voldsom ekspansion inden for materielforskning, teknologi og kommunikation. På baggrund af et stadig stigende behov for information er det bygget op en mængde forskningscentre, læreanstalter og skoler. Menneskenes inspiration skiller af vores tid først og fremmest af intellektuel artikel. Det er imidlertid et tankekors for nævne periode af tros et stigende behov for viden, er det ikke genom kirken, dette behov er søgt tilfredsstilt, snarere tværtimod. Parallelt med den intellektuelle og materielle kundskabsvækst er behovet for at hente inspiration i for eksempel den danske folkekirke klart dalende. Det gav for eksempel en markant religiøs skikkelse som den tidligere formand for Indre Missionen, Christian Bartholdy, 1889-1976, anledning til kort før sin død at udtale, at folkekirken synger på sit sidste vers. Tro sin trofast og ihærdig indsats fra folkekirkens præster, er mange, ikke mindst unge, mennesker i den situation af det dramatisk kristne verdensbillede samt kirkens formelle og autoritære gudstjenester ikke siger dem noget særligt. Folkekirken er kort sagt ved at miste inspiration tværtimod i store kretser af befolkningen. Dogmene virker usandsynlige, ulogiske og ude af stand til at tilfredsstille et voksende behov for logik. Kanske er folkekirken virkelig ved at smuldre, men hvad bliver da resultatet? Hvis en tidligere stigt rotfæstet og kulturskabende institution som folkekirken helt mister sit tak i befolkningen. Ja, hvad er det vi ser omkring os? Er det ikke en menneskehed som er rotløs, en menneskehed uden åndelig ståsted, En menneskehed, som er et let bytte for neuroser, psykoser og andre psykiske lidelser. Aldrig før har det været så mange psykiske lidelser, selvmord, og i 4 ølte psykiatriske klinikker, hospitaler og så videre. Nok har det materialistiske verdensbilde bragt menneskeheden i mindre tekniske goder, som vi nødig vil være foruden, men fred og harmoni i sindet er ikke blevet resultatet. Tværtimod, den materialistiske Gud, som skulle give menneskene erstatning for den barndommens Gud han har forladt, har totalt svigtet ham, hvor det er snakket om tilfredsstillelse af et åndeligt behov. Denne udvikling synes ikke at åbne særlig beroligende perspektiver, da man jo ikke kan forvente, at intelligensen fremover får mindre indflydelse på mennesken i åndelige liv. Snarere tværtimod, da det er den, som er det forstyrrende element i mennesken i Guds forhold, må man vel forvente, at dette forhold bliver endda mere forstyrret fremover. Med en kosmologisk livsanskuelse som baggrund må svaret blive, at nok er intelligensen et forstyrrende element i mennesken i Guds forhold på et vist trin i udviklingen, men det vil sandsynligvis ændre sig. Det betyder ikke, at menneskenes intelligens vil aftage i styrke, snarere det modsatte, men i kølandet af den ophobning af smertevoldende erfaringer, såvel af fysisk som psykisk art, som menneskene i vor tid høster, vil de humane evner, som i vor tid halter hjælpeløst bag et og intelligensudviklingen, gradvis indhente de intellektuelle evner og mere afbalancer, det mennesketyper vil se dagens lys. Vor kirkes dilemma ligger ikke, som almindeligt antaget, først og fremmest i dens formaliteter og kedelige gudstjenester, men i menneskene i aftagende trosevne. Tro er nemlig ikke, som mange også mener, et spørgsmål om at sætte sin vilje ind på fix. At tro på et eller andet dom. Tro, i betydningen, til at for sandt, er en evne, for øvrigt en evne, som er naturlige årsager går særdeles dårlige spand med intelligens. Den forsatte intelligensudviklingen har derfor en tilsvarende degeneration af trosevne til følge. Man kan nemlig ikke kræve, at folk skal tro for at blive frelst, hvis de ikke kan tro, fordi det de skal tro på lyder usandsynligt. Når Lud her således fremhævet, at menneskene frelses ved tro og ikke ved gerninger, så ville det ikke se særlig godt ud for menneskene, hvis det var den endelige sandhed, for trosevnen er dalende, netop som et resultat af den voksende intellektuelle udvikling og de dermed stigende krav til dokumentation og logik. Dette er imidlertid, ifølge Martinus, bare en fase i udviklingen, en fase hvor menneskene forlader dogmetroen til fordel for selvstændig tænkning. Det er nok en fase, som giver en mindre mentale knofinger, men til gengæld også en fase, som giver en mindre værdifulde erfaringer på intellektuelle og følelsesmæssige områder, hvor retter mennesket gradvis ved træen i en ny fase, hvor det vil opnå et dybere og mere intimt gudsforhold end det nogensinde har haft, men det bliver på en anden og langt mere personlig måde. Guds forholdet vil gradvis ophøre at bygge på trosevnen, som et og hvert helt vil forsvinde. Det bliver et Guds forhold, som er frigjort fra ritualer, tilbøjelighed til personforgudelse og den slags elementer, som endnu en tid kan forventes at holde liv i trosevnen. På baggrund af de mange lidelser, menneskene oplever, ikke mindst i den åndelige udviklingsmaterialistiske fase, sker det en forædling af menneskenes følelsesliv. Derved opstår den harmoniske balance i tilstand mellem intelligens og følelse, som gradvis medfører, at den menneskelige bevidsthed bliver modtagelig for indslag fra en ny og højere erkendelsesskille, intuition. Derved opstår muligheder for et intimt gudsforhold på højt plan, i det den intuitive sanseevne giver adgang til at opleve Guds grundnatur som identisk med en altomfattende og alt tilgivende kærlighed. Akkurat som det åbnes for direkte sansning af de kosmiske lover og principper, som er Guds vissen. Guds begrebet bliver genstand for direkte erkendelse, og livsmysteriets løsning bliver tilgængelig for det enkelte menneske. Denne åndelige udvikling er på genial måde symboliseret i lignelsen om den fortabte søn. Han forlader den trygge forbindelse med faren og søger ud i materialismen. Her giver han slip på hele sin arv af tillærte dogmer, vaneforestillinger, moralske læsætninger og så videre og så videre, han vil selvgøre erfaringer. Men det koster læger pengene. Da han kommer helt ud i materialismens yderste mørke, hvor han må spise sammen med svinene, melder den ydmyghed sig, som gør, at han ikke længe tror på den golde materialisme, men vender blikket mod Gud, kapitel 6-7 i Martinus, bøndens mysterium. Det har imidlertid sket meget med ham, og han er derfor ikke den samme søn, som i sin tid forlod faren. I kraft af sine kampære med materien har han lært en hel masse om logik, konsekvens, kausalitet osv. Han er blevet et logisk indstilt menneske, et menneske som ikke alene godt kan bygge sin tilværelse på trosevnen, fordi den simpelthen er degenereret hos ham. Han kræver nå dokumentation, logiske analyser, saglighed. Erfaringen i kampen med den genstridige materie har gjort, at han ikke alene gør tilgængelig for massesuggestion. Han vil ikke kunne deltage i personforgudelse og er nu ude af stand til at godta postulater og dogmer, som han tidligere kunne acceptere, bare de blev fremført af personer med høj autoritet. Samtidig har nederlagene i den materielle verden gjort ham ydmyg, og lidelseserfaringene har forædlet hans følelsesliv. Han er i stand til at lide med andre. Han føler andres lidelse og forstår dem, fordi han selv har været igennem det samme. På denne baggrund er det ikke blot og bare kundskabsophobning, som karakteriserer hans personlighed, men visdom. Martinus benævner dette menneske som det høje intellektuelle menneske, og han viser, hvordan dette menneske gradvis vil være i stand til at åbne sin bevidsthed for indslag af energiendelsesevne, som åbner for en helt ny dimension, en kosmisk dimension. Det menneske, som genome lange og se i kamp her med den materielle verden har erhvervet en klar logisk evne, et kærligt og tolerant sind og en ydmyg indstilling vil bevakke sig imod den fase, hvor det åbnes for den kosmiske bevidsthed. Han er den fortabte søn på det stadium, når han, mæt af materien, men også belært af den, beslutter sig for at vende hjem til sit faderlige ophav. Vi ser her, at den fase i menneskenes udvikling, som med hensyn til åndelig udvikling ofte nedvurderes, den materialistiske fase, har sin meget vigtige mission. Og det er ikke bare med hensyn til at skaffe os arbejdsbesparende maskiner, behagelige boliger og andre goder, for korte afstander, bringe nyhederne ind i stuen osv. osv., altså de mange tekniske goder. Den har i høj grad også sin mission med hensyn til menneskenes mentale udvikling. Kampen med materien og de mange nederlag denne kamp nødvendigvis må medføre, så længe vi tror på materien, vil gradvis skabe den ydmyghed, som gør, at mennesket med åbent sind vender sig mod Gud. Genom naturvidenskaben og vores kamp er med at gøre os jorden og underdanig lærer vi desuden at tænke logisk, vil mentalt og fysisk anstrenge os for at overvinde materiens bestandte modstand, tvinges vi ind i eksakt. Logisk tænkning bindestreg minus og denne yderst værdifulde evne får vi også brugt for i vores øjenitter at forstå de åndelige love og principper, i vores øjenitter Gud. Fordi de åndelige love og principper er logiske, har vi ikke i vores kamp her med den materielle verden lært at tænke logisk, vil vi aldrig kunne forstå logikken på de åndelige områder, og vi vil aldrig blive i stand til at fornemme den universelle grundtone, som er kærlighed. Fordi ægte kærlighed er identisk med sand logik. Martinus skriver om dette. Enhver skabelse, som er 100% logisk, er tilsvarende 100% fuldkommen. Ved en fuldkommen skabelse må man her forstå en forandring af materien eller en sammensætning af denne i en slik form, og den i sit slutfacit bliver til glæde og velsignelse for levende væsener. Det er det, som er den oprindelige mening med enhver skabelse. Bindestreg minus kærlighed og logik bliver derfor i virkeligheden identiske, MDTTLB. Vi, styk. 1954. Nok startede vi dette kapitel med at skissere nogle særdeles dystre sider ved det moderne menneskes åndelige situation, men også denne situation har en anden side, en side som PG fremover. For krisesituationer behøver ikke bare være af det onde. Ofte virker de som sunde udfordringer til en frugtbar fornyelse. Den åndelige krisesituation, erkendelseskrisen, opløsningstendensen i folkekirken, den åndelige forvirring og så videre, er tegn på, at traditionelle tankebaner tages op til revision. Man søger nye veje. Vi oplever da også en mindre alvorlig synde mennesker, ikke mindst blandt ungdommen. Unge mennesker, som tager afstand fra autoritetstro, og som søger andet og mere end blot og bare materialisme, som søger en mening med tilværelsen, som ønsker at komme godt ud af det med hver andre, men som samtidig har et intellektuelt behov. Deres trosevne er aftalt, de ønsker selv at erfare, og derfor prøver de sig frem i mange forskellige retninger. Hvor det foregår med ansvarsfølelse og uden bizarre overdrivelser, er det snak om et sundhedsdaka, for i det lange løb er det de personlige erfaringer, som tæller. Som det fremgår af de foregående kapitler, skal menneskehedens fremtid ud fra en kosmisk livsanskuelse også betragtes som det enkelte menneskes. Og hvorledes kan man da tænke sig, at den vil forme sig? I en vurdering af vores fremtidsmuligheder må vi tage udgangspunkt i nåtiden. Betragter vi verdenssituationen af i dag, får vi et billede, som mest træffende kan karakteriseres med ord som kaos, forvirring, egoisme, angst. Jordkloden er i dag skueplads for angst, nød og elendighed i ildevarslende målestokke. Fra halvparten til to tredjedeler af jordens befolkning lever på eller under eksistensminimum, og når ulandshjælpen fra de mere velbærgede land først og fremmest glimrer ved sin udilstrækkelighed, må det ses under den synsvinkel, at det stadig er opretholdes et økonomisk system, som ikke alene forhindrer en lig fordeling af godene, men som endda bevirker, at forskellen mellem velstandskernes interationer og fattigdom stadig økes. At den samme verden lever i permanent krigstrussel må på denne baggrund anses for en naturlig konsekvens. Gang på gang opstår nye, farlige brandpunkter, som når som helst kan blusse op og bringe verden på randen af en total konfrontation. Nok foregår det ud årlige afrustningsforhandlinger og foretages store politiske sjakdruk, som med mellemrum medfører midlertidig afspænding, men egentlig fred er det ikke snak om. Den ene halvpart af jordens befolkning lever i realiteten i en permanent dødelig angst for den anden, og vice versa. Uden sidestykke i historien er det bygget op en magt, eller terrorbalance, hvor i gigantiske økonomiske interesser er stegt implicit. Det må derfor mane til et af tankene af en kendt amerikansk fredsforsker som Theo F. Lenz i sin bog, Vi overlever hvis vi vil skrive, krig er blevet den bedste forretning i verden. Krig er blevet det led i forbrug af samfundet, det er i sig selv et forbrug. Vi bør her have i frisk erindring de økonomiske interesser som også, og ikke mindst ligger i den iskalde krig, som opretholder verden i en tilstand på tærskelen til det helt store krigsudbrud, og samtidig virker som lokomotiv for materialistisk videnskabelig forskning. Ud fra kosmologien kan menneskehedens nåværende situation karakteriseres som en paradoksenes fase i udviklingen. Martinus beskriver det rammende i menneskehedens skæbne, side 10. Den, menneskeheden, er umådelige rigdomme, men lever i fattigdom. Den har umådelige enæringskilder, men sulter. Den råder over overordentlige betingelser for udvikling af varme, men fryser. Den har de mest glimrende betingelser for sundhed, men repræsenterer et udår af sygdommer. Den er i besittelse af umådelige hestekræfter eller midler til åle element ene arbejde for sig, men spiser eno i sit ansigt sved sit brød. Den har regeringer, ministerer, præsidenter, konger og diktatorer, men lever i kaos og mørke. Den har kirker, templer, profeter og verdens genløsere og genom, hvilket det store bud, elsker hver andre bindestreg minus i årtusinder er blevet forkynt som ven til livet. Men ikke desto mindre repræsenterer den genialiteten i frembringelse af morinstrumenter eller krigsmateriel. Og som et ekstra paradoks kunne man passende tilføje, menneskeheden ønsker af hjertet fred, men iler til med at skabe krig. Hvad skal der redde menneskeheden ud af denne situation? Spørger man folkekirken, bliver svaret, Guds nåde, som den formidles genom Jesus stedfortrædende lidelse. Det er imidlertid en kendsgerning, at dette frelsebudskab ikke i vor tid i tilstrækkelig omfang bringer trøst til de tørstende sjæler, og som inspirationsfaktor for ændring af menneskehedens nåværende kaotiske situation kan det kun blive snak om en klar fallit erklæring. Det er det dog ikke noget unaturligt i. Hvorledes skulle man tænke sig, at et enkelt menneske stød bindestreg minus den være så nok så pinefuld, skulle være konsekvensen af hele menneskehedens samlede sum af fejlhandlinger, af folkekirken kaldt synder. Og hvorledes skulle man forestille sig, at menneskene kunne udvikles i retning af større evne til at følge Jesu eksempel, hvis vi kunne fritages for konsekvenserne af vores umodne handlinger ved at lade et vrangbild af en guddom lagt dem på et uskyldigt menneskes skuldre? På den måde ville al udvikling i humanitet selvsagt gå uhjælpelig i stå, så fremt man kunne sladre, bagtale, lyve om sin næste uden konsekvenser, ville den socialt nedbrydende sladre, bagtale og lyve tendens aldrig ophøre, og lege glædes med alle de andre mindre heldige sider i vor jungle af en bevidsthed. Konsekvensen ville blive, at dårlig human udvikling for altid måtte slettes af menneskets ønskeseddel og gudskaberprogram, akkurat som all menneskelig optimisme måtte konvertere os til deprimerende pessimisme. En guddommelig styrelse et af princippet om Jesus stedfortrædende lidelse ville ikke være en kærlig Gud værdig, ja, kunne selvsagt ikke have noget med kærlighed at gøre, men måtte naturligt tilskrives kræfter af direkte modsat observans.